Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Astăzi vă invităm să descoperiți povestea unui cuplu de medici stomatologi care și-au transformat profesia într-o adevărată misiune de slujire. Dincolo de performanța profesională și de responsabilitățile vieții de familie, Cristina și Alin Vodiță au ales să ofere timp, resurse și competențe medicale unor comunități aflate la mii de kilometri distanță de România. Participarea lor la proiectul umanitar Sprijină un copil din Africa, desfășurat în Malawi, alături de ADRA România, reprezintă o mărturie despre credința pusă în practică, despre compasiune și despre implicarea concretă în sprijinul celor aflați în nevoi. Vom afla cum au reușit să ducă un cabinet stomatologic într-o zonă cu resurse limitate, ce provocări au întâlnit pe teren, cum au oferit îngrijire medicală persoanelor care nu aveau acces la servicii stomatologice și ce lecții de viață au adus acasă dintr-o experiență care cu siguranță le va marca cel puțin parcursul spiritual. Aceasta este o ediție despre vocație, despre generozitate și puterea credinței de a transforma nu doar viețile celor ajutați, ci și pe acelor care aleg să slujească. Rămâneți alături de noi la Jurnal de Credință. Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația. Nu e niciodată ușor să vorbești despre tine, mai ales atunci când vrei să faci lucruri mari din ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți la Jurnal de Credință.
Vă mulțumim pentru invitație.
Noi vă mulțumim că suntem aici.
Sunteți medici stomatologi, aveți propriul vostru cabinet, dincolo însă de halatul de medici stomatologi. Cine sunt Cristina și Alin?
Sunt mamă a două fiice, soție, fiică la rândul meu, prietenă. Sunt copilul lui Dumnezeu.
Da, eu sunt Alin Vodiță, am 47 de ani, îndeplinim diverse roluri, cum a spus și soția mea, sunt tatăl celor două fiice ale ei. Da, și încercăm să ducem o viață frumoasă, atât cât se poate, și o viață cu sens.
Când v-ați întâlnit prima dată, care erau planurile acelea îndrăznețe pentru profesie, dar și pentru viața spirituală de credință? Vă amintiți?
Ne amintim, sigur.
Cum v-ați cunoscut și care erau planurile de pe atunci?
Ne-am întâlnit într-o vacanță la munte, împreună cu alți tineri. Ne-am văzut, ne-am plăcut. După o lună ne-am hotărât să ne căsătorim.
Wow, ce repede!
Da, nunta a avut loc în vreo 5 luni jumătate. Au decurs așa rapid lucrurile.
Ce v-a atras cel mai mult atenția la Cristina și v-a făcut să spuneți: este exact persoana pe care mi-o doresc, și asta foarte repede, o decizie rapidă.
Așa este. Ca să înțelegeți un pic mai bine ce s-a întâmplat în interiorul meu atunci, a trebuit să încep povestindu-vă că am avut o adolescență mai zbuciumată. Astfel încât, deși sunt născut într-o familie adventistă și îmi place gândul ăsta că noi suntem poate adventiști de peste 100 de ani în familia noastră, ceea ce pe mine mă încântă.
Sigur, e o tradiție.
Da. Da, adolescența, știți cum vine, cu provocările ei. Și atunci am avut câțiva ani în care am fost curios să văd și alte posibilități de a trăi viața.
Așa.
Și noi ne-am căsătorit, eu aveam 24 de ani când ne-am căsătorit. Până să încep să vorbesc cu Cristina, să fim prieteni, eu nu avusesem totuși o prietenă adventistă. Mai vorbisem poate cu alte fete, dar neadventiste, de o altă cultură religioasă decât a mea. Și atunci pentru mine a fost absolut revelator și sentimentul ăla de a te întoarce acasă, când într-o vineri seară ne cunoșteam de puțin timp și mergeam cu mașina amândoi un drum frumos spre munte și am început să cântăm. Și am început să cântăm aceleași imnuri. Vorbeam aceeași limbă. Pentru mine asta a fost un impact fantastic. Pentru că găsisem pe cineva cu care împărtășeam valori, împărtășeam amintirile copilăriei, cântecele copilăriei. Și pentru mine asta a fost fantastic, pentru că am avut senzația că m-am întors acasă cumva.
Era deja o legătură de suflet stabilită. Și n-a mai fost decât un pas să spuneți da. Cum a fost? Ce v-a atras, să spuneți așa, de repede unda?
Știți, vine un moment în care deciziile se iau brusc și știi că acela este alesul. Mi-a conferit siguranță, liniște și am știut că vom merge împreună.
Iar în plan profesional, cum se împlătește credința? Dintotdeauna s-a împlătit natural sau a trebuit cumva prioritizate, compartimentate? Cum este cu credința și profesia în cazul a doi medici stomatologi și credincioși?
Așa sperăm să fie. În mintea mea, lucrurile astea merg absolut natural împreună. Pentru că, până la urmă, a practica medicina, fie ea dentară, așa cum o practicăm noi, e tot ceva în slujba omului, așa cum și religia creștină te educă și te învață și te direcționează înspre a sluji celui de lângă tine, înspre a-l iubi. E o formă de a iubi. Medicina este o formă de a iubi pe cel de lângă tine, pentru că încerci să-i faci bine. Întotdeauna pleci de la premisa că vrei să-i faci bine. Când pleacă de la tine, să fie un pic mai bine decât a fost înainte.
Când vrei să trăiești credința practic, profesia te ajută, profesia voastră vă ajută sau, dimpotrivă, trebuie să temperezi, să așezi lucrurile în sertare diferite?
Nu odată, în timpul unei intervenții chirurgicale în special, când pare că au dispărut soluțiile, te rogi și încep toate să curgă lin și totul se rezolvă cu bine și știi că Dumnezeu ți-a găsit soluția, de fapt nu tu.
Sunt și momente în care în dificultate sau dimpotrivă simțiți nevoia între voi și Dumnezeu să așezați cazul respectiv înaintea lui Dumnezeu sau cumva...
Eu fac asta cu siguranță.
Cu siguranță.
Asta on daily basis, ca să zic așa. O fac de cele mai multe ori, pentru că, așa cum spunea Cristina, lucrând îți apar provocări pe care poate nu le-ai prevăzut. Și uneori, deși e o manoperă pe care o repeți, uneori ceva nu se leagă, ceva nu merge. Eu mă rog atunci, în momentul ăla, în mintea mea. Și lucrurile nu vreau să spun că e un miracol, dar cred că este o inspirație sau o înțelepciune care vine de sus. Pentru că lucrurile se rezolvă simplu, ușor, după rugăciune. Și cred că asta au experimentat, dacă mărturisim așa cu sinceritate, mulți medici. Când lucrez cu omul, cu organismul, cu trupul omului, n-ai cum să nu simți că acolo este o parte din creația lui Dumnezeu. Eu cred că un chirurg nu poate fi ateu. Da. Sau poate fi, da.
Sigur, este o alegere.
Lui.
În cazul vostru, alegerea a fost un da pentru Dumnezeu și pentru slujire. Cum a apărut ideea de a sluji în Africa, în proiectul Sprijină un copil din Africa? Cum a apărut oportunitatea în familia voastră? Cum s-a produs dialogul și cum s-a luat decizia?
Colegii noștri de la ADRA, cu care am mers în această acțiune umanitară, ne-au rugat să participăm și am participat cu tot dragul. Simțeam nevoia să ajutăm cu puținul nostru, cu eforturile noastre mici, dar știam că pentru ei înseamnă mult.
Am primit invitația din partea directorului ADRA România, domnul Georgescu, și deși a fost o invitație, am văzut-o ca pe o binecuvântare personală. Pentru că viața te învață și societatea în care noi trăim te învață să muncești pentru a avea un beneficiu real, un beneficiu concret. Și îți faci meseria sau muncești cât poți de bine, așteptând să primești ceva în loc. Și totuși vorbeam mai devreme de creștinism, de credință. Pentru că înainte de a fi medic, noi îndeplinim diverse roluri în viață. Dar dacă ar trebui să le așez cronologic, sunt creștin dinainte de a fi medic. Mm. Și dacă sunt creștin, atunci înseamnă că sunt aderent principiilor și unui sistem de valori care mă învață că trebuie să ofer celui de lângă mine. Că eu am citit undeva, adică în Biblie, că e mai ferice să dai decât să primești. Și atunci eu am perceput invitația lor ca pe o șansă. Invitația Adra România pentru noi a fost o oportunitate de a încerca să vedem cât de bine e să dai.
Interesant. Cum a sunat mai exact, nu invitația, ci rolul pe care ar fi trebuit să-l ocupați, să-l asumați în această misiune? Ce concret vi s-a spus că ar trebui să faceți voi?
Mi s-a spus că e nevoie de medici și noi asta știm să facem, așa încât ne-am pregătit, ne-am achiziționat echipamente, instrumentarul necesar și am zis, da, suntem de acord, pornim la drum.
Cât de dificilă părea de acasă misiunea aceasta? Ați spus că ați cumpărat echipamente. Asta înseamnă că acolo unde trebuia să ajungeți nu erau echipamente, nu era ceea ce trebuia să fie. Creionați-ne puțin cam ce dificultăți ați simțit de acasă în invitație că veți avea acolo.
Da, am cochetat și cu ideea de a cumpăra de acolo echipamentele necesare, doar că după ce am făcut un pic de cercetare, am ajuns la concluzia că e aproape imposibil. Nici nu le puteam găsi, dar și erau foarte complicat de cumpărat, de făcut transferurile bancare și așa mai departe. Și atunci am ajuns la concluzia că cel mai simplu este să le luăm cu noi.
Cam cât bagaj aveați voie și cu cât bagaj ați plecat din România?
Bun, noi am fost o echipă întreagă. Nu am fost doar noi doi.
De 9 persoane.
Și am avut câte 4 bagaje de fiecare?
Da, am avut 8 geamantane mari, în care am dezmembrat unitul dentar, s-a remontat în Malawi, efectiv s-a făcut bucăți să ne intre în geamantane.
Ați uitat ceva acasă sau ați luat tot?
Slavă Domnului, am luat tot ce ne-am propus.
Ați fost fidel fiecare.
Da, și au ajuns și bagajele intacte.
Am niște fotografii și aș vrea deja să intrăm în atmosfera aceasta. Îi rog pe colegii mei să ne oferă aceste fotografii din cadrul cabinetului medical. Deci ați ajuns unde anume în Malawi trebuia desfășurat această acțiune?
Acțiunea efectiv s-a desfășurat și am încercat să organizăm un cabinet stomatologic în Matandani. Campusul adventist din Matandani. Este un campus care are școală primară, școală secundară, școală de meserii
și grădiniță.
Unde sunt multe sute de copii care învață acolo. Și
deci un cabinet stomatologic.
Pentru că în Malawi sunt extrem de puțini stomatologi, mai puțin de 50 în toată țara. Țara având peste 20 de milioane de locuitori, deci un stomatolog la 420.000 de locuitori. Practic ei nu au acces la servicii medicale. Trebuie să călătorească foarte mult, ore întregi, zile. Nu odată mi s-a spus, am călătorit 10 ore, am călătorit 13 ore, pe cărări, înguste, prin junglă, cu riscuri, pericole diferite, șerpi, scorpioni. Da, și
ce vedem acum? Vedem un cer înstelat.
Un cer înstelat?
Și medicii lucrând la...
Și același întuneric și înăuntru și afară.
Și în cabinet, două zile am funcționat fără energie electrică.
După cum observați.
Da, la lumina a 3 lanterne. Erau foarte mulți pacienți care așteptau în sala de așteptare, în curtea dispensarului respectiv și nu puteau pleca noaptea. Au fost atât de bucuroși încă nu puteam să-i lăsăm să plece.
Când a avut loc această misiune? În ce perioadă?
Sfârșitul lui aprilie, începutul lui mai.
Și pe o perioadă de câte zile?
De 2 săptămâni.
Două săptămâni. Vedem pacienți, vedem dedicare, vedem concentrare. Și vedem, cred că aici, nu doar pacienți, ci o parte din echipa cu care ați lucrat.
Echipa care ne-a sprijinit.
Ce asta? Spun poveștile acestea? Ce spun fotografiile acestea? Cred că fiecare fotografie înseamnă o poveste.
Da, aici este directorul Colegiului Tehnic. Este un stomatolog român care...
Eusebiu Andrei,
care va duce în continuare această misiune în limita timpului său, dar e nevoie și de alți voluntari.
Care a fost gradul de dificultate medical? Ce a fost cel mai dificil?
Dificil a fost, pentru că oricât echipamente am fi putut duce noi, nu erau suficiente. Întotdeauna e loc de mai bine. Este un cabinet stomatologic cu minimum necesar. Nu e un cabinet care să ofere absolut tot ce ai nevoie. Mai ales că avem doar un scaun. Noi eram doi medici. A fost nevoie să improvizăm, să lucrăm și pe scaune din acestea normale, extracții, ce se putea face. Pentru că era cererea mare și timpul scurt.
Câți pacienți au putut să beneficieze în această perioadă de serviciile voastre?
Peste 100 de pacienți.
Peste 170.
Peste 170 de pacienți. Cum vi se pare, așa, raportat la ceea ce faceți în cabinetul din România? E o cifră mare sau e o cifră... Cum să o apreciem noi?
Nu contează cifrele. Era situația de așa natură. Asta. Faptul că am lucrat pe întuneric și erau riscuri...
Date fiind condițiile locale.
Da, noi spunem că am făcut tot ce s-a putut, mai mult chiar nu puteam face. Da, au fost probleme mari, boli tropicale, inclusiv pacienți care aveau HIV și trebuia să ne protejăm și noi la rândul nostru. Da, au fost destul de dure.
Ce a fost cel mai dificil? Cel mai dificil.
Pentru mine cel mai dificil a fost cazul unui pacient tânăr, 30 ceva de ani, părea că se simte rău, i-am făcut anamneza și am aflat că nu mâncase de câteva zile. Traducătorul m-a liniștit,
traducătorul.
Da, și mi-a spus să stăm, că nu e nicio problemă, foarte mulți din sala de așteptare, pacienți care așteptau în sala de așteptare, sunt în aceeași situație. După această întâmplare am început să servim pacienții care așteptau ce aveam noi prin cabinet, biscuiți, ce găseam. Da, deci nu... Și noi am ajuns în perioada în care începea recolta, deci ei teoretic aveau câte ceva de mâncare, dar tot erau...
Dipsuri erau incredibil de mari.
Erau incredibil.
Subnutriți și perioada critică a lor începe prin octombrie până prin... februarie, da, în care chiar nu au ce mânca. Deci gândiți-vă, noi am ajuns în perioada bogată și pacienții nu mâncau.
Cum te marchează o astfel de informație, o astfel de realitate?
Să știți că ne era greu să mâncăm seara când ajungeam în cameră. Mă gândeam tot timpul, eu mănânc, ei nu au ce mânca. E o senzație, să știți, grea.
Greu de gestionat, greu de...
Da.
De obicei, la cabinet, oamenii vin anxioși, au o temere, au o teamă. Există mulți pacienți, mai ales bărbați, care au episoade de lipotimie, leșină, de teamă. Pacienții din Malawi erau foarte curajoși. Doar că în primele zile era câte unul căruia îi se făcea rău. Și bineînțeles că, obișnuit ca în România, încercam să-l încurajez, că nu va fi nimic, că nu-l va durea, că va fi tot în regulă. Până am înțeles că ei, de fapt, leșinau de foame. Nu leșinau de frică. Frică chiar nu aveau. Erau foarte bucuroși și foarte încrezători. Și bucuroși că au ocazia să li se ofere un serviciu de genul ăsta.
O presiune în plus pentru sufletul unui medic și pentru sufletul unui om care este aflat la kilometri distanță de România, unde probabil că ați fi putut gestiona și mai ușor, ați fi avut mult mai multe resurse, dar când și resursele sunt limitate, trebuie să fie o senzație dificilă.
Senzație
deci trebuie să fiți reci și să faceți până la capăt actul medical și cu suflet în același
timp. Actul medical am făcut cu bucurie. Frustrarea majoră apărea din sentimentul că oricât ai face, e prea puțin și oricât ai ajuta, nu ai cum să-i ajuți pe toți. Spunea Cristina că avea... nu se simțea foarte bine când mânca, știind că ceilalți nu mănâncă. Erai în fața unei dileme. Oferi unui copil care îți strânește compasiunea. Îi oferi ceva cu toată bucuria. Problema e că în momentul în care ai oferit, se așează la coadă încă 50.
Și n-ai tot atâta resurs.
Și te vezi în imposibilitatea de a ajuta. Și îi bat la ușă și cer, fără să fie agresiv, fără să fie deranjanți, dar cer, pentru că au nevoie. Și da. Te vezi în imposibilitatea de a ajuta.
Dar știți, erau atât de bucuroși când primeau puțin, împărțeau între ei. Și ofeream copiilor fructe, ce putem să oferim? Și am avut un episod în care ne-au cerut pâine, am oferit pâine, erau atât de bucuroși de acea felie de pâine. Au luat, au împărțit și au chemat alți colegi,
da? Ca pe o prăjitură?
Ca o prăjitură, era pentru ei, da, da, da. Și...
Dar pentru ceea ce ați fost chemați și invitați, asta ați reușit să oferiți cel puțin pentru 170 de pacienți. Era o fotografie cu traducătorul și vreau să-i rog pe colegul Cimei să ne repună.
El ne-a ajutat foarte mult.
Fotografie, fost... pentru că și aici oamenii au un rol. Care este povestea acestei fotografii?
A fost primul nostru pacient. Este profesor în cadrul colegiului și când a văzut că nu ne descurcăm cu limba locală, ciceua, a rămas întreaga zi și el nemâncat.
Pentru că nu vorbeau toți engleză.
Nu vorbeau toți engleză și a rămas să traducă. A doua zi era prezent, venea primul și pleca ultimul. Un băiat deosebit devotat, incredibil.
Da, ne-a ajutat de asemenea și cu munca de secretariat, l-a înregistrat, a făcut programările. Foarte, foarte mult ne-a ajutat.
Și știu că între cei 170 și ceva de pacienți, unul dintre ei a primit titlul de cel mai cuminte pacient. Avem fotografia cu el, cu siguranță are o poveste pe care abia aștept să ne spuneți.
A intrat în cabine, nu spune absolut niciun cuvânt, îl forța așa mămica lui să intre, s-a așezat timid. Am explicat că totul va fi bine, hai să vorbim, să zâmbim, nu? Dar la finalul tratamentului, cel mai frumos zâmbet mi l-a acordat și cea mai frumoasă îmbrățișare. Acesta
simți,
este, da.
Simți când ți se întâmplă și trăiești lucrul acesta, în condițiile în care până la urmă aveți pacienți în fiecare zi și cu siguranță vă bucurați de simpatia și de complimentele pe care oamenii încearcă să vi le ofere și feedback-ul pe care
a fost o mare
care
emoție.
E diferența între pacientul acesta atât de cuminte și zâmbitor și cei de acasă?
Și ai noștri sunt dragi.
Sunt convinsă.
Nu știu, l-am simțit așa deosebit, era timid, era timorat și pe urmă s-a deschis ca o floare.
Da, e remarcabil că ei nu au frica asta de... Probabil că nu au învățat, probabil că pacienții noștri au învățat frica de dentist, ei nu o cunosc. Așa că ei vin cu deschidere, vin cu toată inima.
După ce ați plecat, practic tot ceea ce ați dus ca și instrumentar a rămas acolo. Spuneați că sunt foarte puțini medici stomatologi. După ce ați plecat în perioada aceasta, cine folosește scaunul stomatologic și tot instrumentarul necesar?
În limita timpului, actualul director al colegiului, dar este foarte ocupat și e nevoie...
El este Eusebiu Andrei.
Da, și e nevoie de voluntari, dacă se poate, cât mai mulți și pe perioade lungi.
Așadar, emisiunea
nevoie
aceasta
de medici,
poate fi și o emisiune apel pentru
sigur,
medicii
nevoie de medici,
care
nevoie
vor să meargă în astfel de emisiune.
Tehnicieni dentari, da.
Noi am avut bucuria de a avea cu noi niște colegi deosebiți care au contribuit fiecare, mă refer doar în raport cu slujirea aceasta medicală. Chiar dacă nu aveau pregătirea specifică, au ajutat enorm. Am avut o doamnă tehnician dentar cu noi care ne-a ajutat foarte mult și care a produs multă bucurie celor de acolo pentru că le-a oferit, le-a făcut vreo 11, cred, proteze dentare și vă dați seama ce impact este să vii fără dinți și să pleci cu dinți. Pentru ei, mai ales. Noi poate suntem obișnuiți cu conceptul ăsta. Mă duc la stomatolog să-mi pun dinți, ok?
Da.
Dar pentru ei a fost spectaculos și cred că ar fi foarte mare nevoie și de tehnicieni dentari care și-ar putea lua o săptămână, două din timpul lor să facă bucuria asta oamenilor de acolo, pentru că nu au altă variantă, nu au altă șansă.
Iar dacă vor să facă lucrul acesta, iar vor găsi calea către ADRA.
Cabinetul rămâne deschis, cabinetul rămâne cu tot ce e acolo, ba mai mult, am dorit să-l completăm, să-l extindem. Și ar fi foarte frumos ca dacă s-ar mai găsi colegi de-ai noștri care să facă și ei la rândul lor un efort de genul ăsta, pentru că ar ajuta mult, ar face o diferență.
V-ați gândit să vă reîntoarceți?
Sigur.
Sigur?
Sigur.
Cu ce ai investit acolo și emoții și suflet și sigur și financiar, te simți că trebuie să te întorci.
Sunt cumva legat de acele locuri.
Vă simți deja legat de oameni și de locuri. Dar misiunea de aici nu a fost singura misiune pe care ați asumat-o și v-ați implicat în ea. Ați început să mergeți prin sate. Asta de ce? Era ceva suplimentar? Ați știut sau a apărut?
Mergeam în timpul, în puținul timp liber pe care îl aveam.
Colegii noștri mai ales s-au ocupat de...
S-au ocupat foarte mult de aceasta.
Aprovizionarea cu alimente de bază. Nu vă gândiți că puteau accesa alimente, nu știu, foarte procesate. Nu. Alimente de bază. Zahăr, sare, făină, fasole. Da, cam așa. Și dincolo de acțiunea asta medicală, familia care administrează acolo, din familia de români, Eusebiu și soția Ramona, ne-au explicat că există o nevoie de hrană. O nevoie fundamentală în satele din jur. Malawi e foarte dens, populația e foarte densă, e foarte locuită țara. Și de jur împrejurul campusului erau sate cât vedeai cu ochii.
De unde procurați alimentele? Erau accesibile? Era ușor să le luați?
Sunt complicat să le procurăm. Le-am procurat din orașul cel mai mare,
Blantyre,
care
era aterizat.
Oarecum în apropiere.
Da, la distanță de 5-6 ore, distanța era mică, vreo 100 de kilometri, dar accesul era atât de dificil.
De ce?
Drumul era foarte accidentat.
Șosele nu existau,
practic.
Era drum off-road.
Prin junglă.
Adevărat.
Un off-road, adevărat.
Off-road, adevărat.
Ce vedem aici?
Aici un domn pareză, ajutat de colegii noștri. Remarcăm și pe colegul nostru, chirurg, care m-a ajutat foarte mult, inclusiv partea aici, de sterilizare. Da, aici eram...
Împreună cu o familie.
Într-o căsuță a lor, colegii noștri care ne susțineau inclusiv. Ce să vă mai spunem, că am rămas, atunci când am rămas fără energie electrică, au plecat tot așa colegii, au cumpărat un generator nou, au parcurs vreo 12 ore, dus întors. Noi am funcționat parțial pe generatorul spitalului, care s-a și defectat între timp și ne-au adus unul nou și pentru noi și pentru cei de acolo. Și a fost foarte bine. Au făcut efort cât au putut să ne ajute să funcționăm.
Care sunt poveștile acestor oameni? Ați reușit, dincolo de pachete, să vă apropiați cât de cât, să aflați ceva despre ei, cum duc viața în căsuțele acelea.
Au o viață foarte,
foarte simplă.
Dar, în același timp, sunt veseli.
Mai marcați sunt cei care îi vizitează.
Sigur. Nu așteaptă foarte mult de la viață, nu au foarte mari așteptări și atunci viața lor, ei timp au. Dacă au ceva, este timpul, ceea ce probabil că nouă ne lipsește.
Foarte mult.
Ei au timp. Au timp, au răbdare, au dispoziția de a se organiza și de a aștepta și pentru un pachet și pentru a primi servicii stomatologice. Niciodată nu am văzut că se enervează, că se plictisesc, că spun că așteaptă prea mult, cum se întâmplă de multe ori la noi, nu? Nu. Și chiar dacă așteptau toată ziua, pentru că fiind atât de mulți, ziua la un moment dat se și termina. Ziua de lucru. Și unii rămâneau fără să poată intra în cabinet. Nimeni nu se supăra.
În prima zi, văzând atât de multă lume, am început să dăm bonuri de ordine și traducătorul, mă rog, l-am întrebat câte ai împărțit, sunt la numărul 80 și încă urmează. au înțeles oamenii că nu puteam lucra atât de mult într-o zi, era peste puterile noastre și au așteptat liniștiți, au înțeles. Urmă am început să-i selectăm pe criteriul durerii, al distanței foarte mari, nu știm...
Al urgenței.
Al urgenței, da. Ce criterii de selecție să abordăm. Și am înțeles, răbdători.
Mergem mai departe pentru că misiunea nu se încheie aici. Pe parcursul celor două săptămâni ați mers și la biserică. Acolo, probabil, alte povești. Avem imagini și de la biserică. Povestiți-ne puțin despre aceste fotografii, despre ce ascund ele ca trăire, ca experiențe.
Acolo am mers într-o zonă cu persoane extrem, extrem de sărace, care nu aveau efectiv ce mânca. Am găsit un spațiu mai larg, am parcat și începem să împărțim. Era o sâmbătă după amiază să împărțim diferite produse. Acești oameni erau în biserică, era o predică, ei cântau frumos, noi în exterior, au stat atât de liniștiți, de demni, și-au ținut serviciul în continuare, da? Au ascultat predica mai departe liniștiți, de parcă aveau tot ce le trebuia acasă. Mi s-a părut atâta demnitate pe care nu cred că aș întâlni-o în altă parte.
Deși, în mod evident, aveau nevoie, la fel ca ceilalți, să primească câte un pachet.
Stăteau în aceleași căsuțe, umile.
Nu au ieșit, nu s-au bulucit afară să ceară, să au așteptat cu răbdare să termine serviciul divin și abia apoi au primit ce era de primit, ceea ce pe noi ne-a impresionat foarte mult.
Seara când mergeați în cameră obosiți după o zi de muncă, care erau discuțiile? Ce povesteați? Ce vă povesteați unul celuilalt?
Prea mult timp de discuții nu aveam, eram atât de obosiți.
Adormeați instantaneu. Atunci la ceaiul de dimineață, înainte de a începe.
Fiecare zi ne proiectam ce aveam de făcut pentru ziua următoare, dar pentru mine a fost, și asta a fost o experiență interesantă, pentru că am fost o echipă destul de eterogenă. E adevărat că ne cunoșteam unii dintre noi, dar nu toți. Să știți că binecuvântarea Dumnezeu și-a făcut simțită prezența și în relație dintre noi, pentru că toate lucrurile s-au așezat atât de frumos, ne-am completat atât de bine. Toate lucrurile s-au rezolvat fără eforturi deosebite. Deși au fost foarte multe provocări, dar senzația mea este că toate s-au rezolvat așa frumos, ca atunci când Dumnezeu se implică.
Sunt convinsă că ați plecat din România cu gândul, desigur, să ajutați profesional, dar în același timp să vă apropiați ca și spiritualitate de oameni, de cultura lor, să-i înțelegeți și să le slujiți și sub această formă. De aceea, la momentul acesta, după ce am trecut mai multe experiențe, unde l-ați simțit pe Dumnezeu? Odată în unitatea dintre voi, în echipă, tocmai ne-ați spus. Dar care au mai fost acele momente pe care i le-ați atribui categoric lui Dumnezeu și oamenilor, dar în primul rând lui Dumnezeu? Pentru că l-ați simțit acolo, cu voi.
Există misionari români care lucrează acolo. Sunt acolo, sunt familia acestea care sunt cu ei în fiecare zi. Un dintre misionari și-a ales o zonă de cultură musulmană. Să știți că m-a impresionat foarte tare receptivitatea cu care răspund mesajului Evangheliei, deși te-ai aștepta să fie cumva refractari. Au atâta deschidere, au atâta nevoie de o veste bună, de o veste frumoasă, de cineva care să învețe lucruri frumoase, de cineva care să învețe sistemul ăsta de valori frumos, pozitiv, pe care Biblia ni-l dă. Ei răspund cu bucurie, se implică cu bucurie, cântă cu toată bucuria. Vă recomand să aveți șansa să-i ascultați cum cântă, fără să aibă niciun fel de pregătire în domeniul muzical. Ei simt altfel, simt intens, trăiesc intens, chiar dacă cu puțin. Se așează poate pe jos în biserică, unii nu au scaune, dar trăiesc cu toată bucurie.
Momente în care ați simțit că Dumnezeu intervine și îl vedeți pur și simplu, e dincolo de sentimente subiective. Ați simțit și ați văzut intervenția Lui, pentru că s-a întâmplat.
Aceste momente apar la tot pasul. Pe mine m-a impresionat bunătatea copiilor. Atunci când împărțeau, tot Dumnezeu era prezent lângă ei. Când orice bucățică pe care o primeau, ei o rupeau și ca și celălalt de lângă sau își chemau un prieten. M-au impresionat mult aceste.
Nu am regăsit egoismul cu care noi suntem poate obișnuiți în societatea vestică.
Și asta te impresionează, te impactează.
Deși au puțin, puținul acela îl împart cu toată comunitatea.
Sigur că atunci când te pregătești pentru a pleca în Africa și ești în țara ta, nu e ca și când n-ai mai auzit niciodată de cineva care s-a dus acolo și nu e ca și când nu te-ai aștepta la unele lucruri, dar când tu trăiești povestea asta, cum se simte? Ce a fost diferit față de ceea ce vă imaginați aici în țară?
Nu știu că a fost neapărat diferit, dar n-a fost nici ușor. Să nu romanțăm foarte tare plimbarea noastră. N-a fost ușor. Lipsa condițiilor. Lipsa de acces a lor la igienă. Își spune olfactiv intens cuvântul.
Deși
greu de suportat.
Hainele foarte curate, doar... dar ei au un singur rând de haine, maxim două, pe care și le spală în fiecare zi. Cred că ați văzut și în imagini, erau așezate pe casă să se usuce, da?
Pe acoperișurile acelea acoperi... de paie.
Da, de paie, uneori în curte. Ei și le spală, dar nu au cu ce. nu au cu ce.
Da, din păcate, sunt foarte multe boli. Ei sunt bolnavi pentru că nu au mijloace de a se ajuta în direcția aceasta.
A fost mai greu decât știați sau mai ușor de gestionat, tocmai pentru că știați unde vă duceți? Impactul cum a fost cu realitatea?
Pentru mine a fost intens.
Intens.
A fost intens, pentru intens. Că, deși, cum spuneați, te aștepți, cumva te gândești unde mergi, când vezi realmente la fața locului, haideți să vă povestesc ceva mai... intim. Am fost cazați într-o casă de oaspeți a centru a campusului. Chiar interesantă, chiar cu niște condiții acceptabile de locuire. Doar că eu sunt un pic, nu știu dacă se poate spune, insectofob. Nu-mi plac insectele. Imaginați-vă că în Africa ai insecte câte vrei.
Wow.
Când am intrat în casă, pe perete... niște păienjeni, cum nu am mai văzut.
Mari și negri.
Șopârlițe peste tot.
Wow.
Ferestrele nu se închideau, etaj.
Da, bine, se teamăreți în țară de malarie și așa mai departe.
Ne-am dormit în niște saci de plasă, să fim cât de cât protejați.
Personal, n-aș fi crezut că mă voi putea odihni. Adică n-aș fi închis un ochi. Dacă aveam la mine în cameră, acasă, măcar o insectă de aceea, nu mă culcam.
Wow.
Să știți că ceva s-a întâmplat, nu știu ce.
Nu?
Dar am dormit foarte bine. Nu am dormit liniștit.
Și erau pe acolo, adică...
mișunau. Și totuși eu, ăla fobicul, a reușit să se odihnească. Asta mie mi s-a părut că a fost o intervenție divină. Pentru că n-aș fi putut în alt context.
Sunt curioasă dacă acum vedeți un păianjen sau mai aveți aceeași reacție.
Aceeași reacție de respingere.
Nu m-am vindecat. Nu. Dar acolo...
trebuie să revenim în Malawi.
Poate așa.
Clar.
Acolo...
Hai să mai punem și niște fotografii de la școală, să vedem care e povestea lor. Sunt atât de încurajată să continuăm discuția noastră. Vă văd aici și sper din toată inima ca cei de acasă să se gândească, mai ales cei care activează în domeniul stomatologic, de ce nu, să sune la ADRA și să fie în următoarea misiune în Malawi. Ce vedem aici?
Copii, sunt copii, copii de grădiniță, copii. Foarte drăguți. Veți vedea în imagine un copilaș cu un tricou rupt. Era singurul lui tricou care venea în fiecare zi la grădiniță. Cel mai înstărit avea un tricou și o cămașă. Aici copilașii care au primit ceva de mâncare,
Și dar au uniforme, da. Asta probabil că li se oferă de către școală.
Le da. Puneau pe cap să le ducă acasă. Am intrat prin clase dimineața, înainte să încep activitatea, și am intrat o clasă foarte liniștită, nu am găsit profesorul, am întrebat și directorul care era în spatele meu mi-a spus: doamna profesor, este la dumneavoastră la rând, doamna doctor. Copiii erau atât de cuminți, scriau, citeau, nici nu se dai seama că nu e profesorul cu ei, copii de clasa a doua. Sunt foarte fericiți că pot veni la școală. E o mare șansă pentru ei. Pentru un an școlar, ei trebuie să achite 15 sau 20 de euro, depinde de nivel.
Pentru tot anul.
Și
dar este o sumă foarte mare pentru ei.
Foarte mare pentru ei și ei nu dispun de banii aceștia. Ei nu dispun de îmbrăcăminte să vină la școală. Cei de la grădiniță nu au uniforme. Ceilalți beneficiau de uniforme. Adică sunt niște situații foarte dure. Înainte li se asigura o masă caldă pe zi, din păcate nu mai, n-au mai fost fonduri. Acum tot așa încercăm cât se poate. Pentru grădiniță, pentru întreaga grădiniță, pentru un an școlar, e nevoie de 500 de euro pentru o masă caldă.
Ca să mănânce toți copiii
un an? Să mănânce toți copiii un an întreg.
Ce e pentru mine remarcabil este dorința și bucuria copiilor că au șansa de a putea învăța. Pentru că accesul la educație este foarte complicat, foarte greu. Nu au acces. Și atunci sunt atât de bucuroși și atât de recunoscători că pot fi într-o clasă de școală.
Da, în al doilea ciclu școlar se înscriu 10-15% mai reușesc din elevi.
Din puținii care încep?
Da.
Cum erați priviți? Ca salvator, ca omul alb sau
omul alb care totdeauna trebuie să ofere, să dea ceva.
Să dea ceva.
Așa
e. Erau bucuroși că aceasta are și o conotație.
Erau atât de bucuroși. Vă spun, bătrânii când plecau de la noi, nu știau să spună altceva și se plecau, făceau plecăciune lungă în semn de mulțumire. Copiii te îmbrățișau, au fost sentimente frumoase.
Siguranță. Și faptul că vă aflați la o distanță atât de mică de revenirea în țară, mă bucur și eu că pot prelua practic aproape la cald toate aceste sentimente. Nu s-a așternut încă o distanță emoțională atât de mare. Reușați să povestiți sau să aveți legătură cu țara, cu copiii, să le spuneți câte ceva fetelor?
Accesul la internet era destul de greu. Destul de greu, așa
aveam
cum
internet,
nu... Nu aveam internet, nu aveam electricitate.
Nu aveam nici apă. Uneori.
Da, au fost niște provocări. Dar provocări pe care cred că într-o oarecare măsură le-am rezolvat, să zicem așa. Pentru că am reușit să lăsăm acolo și un echipament de Starlink ca să aibă acces la internet mai ușor.
Așadar, ce v-ați propus și ce ați reușit să faceți? Acum când trageți linie, a rămas ceva nefăcut? Sau ați reușit absolut tot ceea ce v-ați propus în această misiune? Nu poți să satisfaci toate nevoile, este evident, dar ați plecat cu un plan.
Fiind prima misiune, cumva nu știam exact la ce să ne așteptăm. Acum știm mult mai bine. Știm exact și nevoile, știm exact și ce ar trebui să facem în completare.
Ce ați face diferit?
Nu diferit, ci mai mult.
Ne-am mări echipa.
Ați mări echipa, da.
Așa, aș adresa provocarea asta colegilor să încerce să-și rupă o săptămână, două, fiecare cât poate și să facă exercițiul ăsta. Că e un exercițiu care aduce beneficii pentru beneficiari direcți, în primul rând, dar și pentru tine.
Pentru tine ce aduce? Ce a adus? Vă întrebam la așteptări, acum, pentru că ați trăit și s-a așezat deja starea aceea suficientă ca să puteți să evaluați.
Eu am venit cu sentimentul că sunt atât de binecuvântat, că trăiesc într-o țară atât de frumoasă, că trăiesc într-o țară care îmi oferă atât de multe lucruri.
Nu știați înainte.
Nu știam. Pentru că trăim și avem senzația că ni se cuvin toate și că așa trebuie să fie, că trebuie să fie bine. Și atunci când vezi diferența și te întorci de acolo, zici, n-ai cuvinte să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru viața pe care tu o ai.
Ce sentimente trăiți acum? La o distanță oarecare de revenirea în țară. Cum vedeți această călătorie misionară? Ce anume a adus? În plan personal, nu profesional.
Ne-a adus bucurie, ne-a adus pace.
Iar în relația de familie, ce ați observat? A adus ceva suplimentar sau pur și simplu a funcționat așa cum funcționează de fiecare dată?
Cum, noi lucrăm împreună, oricum.
În același cabinet.
Da.
Și atunci a fost cumva natural. În continuare am lucrat împreună, dar lucrând în condiții mai grele, cu siguranță te apropie. Cu siguranță te apropie, cu siguranță simți că celălalt te ajută mai mult, simți că ai mai multă nevoie de el, de colegul tău, de partenerul tău, de...
Ce ați redescoperit unul la celălalt în această călătorie misionară? Ceva din ceea ce v-a făcut să vă îndrăgostiți și să vă spuneți da unul celuilalt?
Mi-a dat siguranță.
Știați de ea, dar acum ați retestat-o. Da. Siguranța aceea.
Da.
Și mie mi-a plăcut la ea bucuria de a-și ajuta mai ales frații, pentru că ea întotdeauna a avut gândul ăsta, haide să mergem să împărțim ajutor, dar să împărțim întâi celor de aproape, fraților noștri.
Și ați redescoperit bucuria cu care a trăit fiecare etapă și moment din această călătorie misionară. Odată ce v-ați reîntors acasă, cum v-ați reintegrat, să spunem, în familie, cum ați început să discutați cu fetele, ce să le povestiți, ce ați ales să povestiți, cum au reacționat ele?
Le-am povestit situația de acolo și ne-am propus ca în următoarea expediție să participe și ele. Le-am făcut această propunere să vadă situația acelor oameni care au mare nevoie de ajutor.
Cred că ar fi un exercițiu benefic tuturor tinerilor. Să vadă că se poate trăi și altfel, să vadă că poți fi fericit cu puțin, să vadă că, ceea ce eu am văzut, că până la urmă fericirea nu contează în cantitate, contează în calitatea vieții, în calitatea relațiilor mai ales. Pentru că nu putem spune că ei au o calitate a vieții ridicată, dar sunt împreună. Ei tot timpul sunt împreună. Eu n-am văzut indivizi solitari. Ei se bucură împreună. Deci poți trăi o viață plină, chiar dacă sunt multe lipsuri materiale.
Așadar, ce ați reușit în această misiune, ce a rămas încă de făcut?
Senzația mea cu care am plecat, da, intensă, a fost că am făcut mult prea puțin. Pentru că oricât de mult am încercat să facem,
nevoia este uriașă.
E o picătură într-un ocean. Dar picătură cu picătură, atunci poate că s-ar schimba ceva.
Nu mai avem foarte mult la dispoziție, dar acum, la final, acum, dacă e să transmiteți acel mesaj care ați vrea în mod cert să ajungă acasă, care este mesajul, atât profesional cât și, să spunem, de suflet, spiritual? Ce ați vrea să transmiteți celor care vă urmăresc acum, care v-au ascultat povestea, care, sigur, au trăit la pas cu dumneavoastră fiecare întâmplare și emoție pe care ați transmis-o către public?
Să încercăm să îl ajutăm pe cel de lângă noi. Ești atât de fericit când faci un bine încât nu se măsoară în absolut nimic. Pe cel de lângă noi de aici sau pe cel de lângă noi din Africa.
Ce a fost diferit, să spunem, de ceea ce ați trăit? Că întotdeauna ați făcut un bine celor din jur, dar spunea soția că e ceva aparte.
Gândul că îi oferi un tratament exclusivist, nu știu dacă aș putea spune așa, dar pentru ei era un tratament exclusivist, pentru că nu aveau altul. Și șansa să meargă la un spital era spre zero. Și atunci, deși facem același lucru și aici, valoarea actului medical acolo e mult mai mare. Și încurajez pe oricine ne vede și se gândește să facă exercițiul ăsta, că e un exercițiu fantastic de a te împărți, de a te oferi. Pentru că oferi din resursele tale, pentru că oferi din timpul tău. Dar, pentru că suntem creștini și Dumnezeu ne învață să avem disponibilitatea și deschiderea către ceilalți, vreau să vă spun cu siguranță că Dumnezeu nu rămâne dator. Binecuvântarea Lui va compensa incomparabil ceea ce oferim noi din timp și resurse.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, ne-ați adus fotografii, clipulețe,
experiențe
și un suflet mare care a fost încărcat de bunătatea, de atenția micilor sau mai marilor pacienți. Mulțumim că ați mărit, să spunem, miza emisiunii și ați făcut o invitație, apel ca cei care...
E motivul pentru care noi suntem aici este ca să oferim poate un model să se vadă că se poate face și că se pot face lucruri concrete și frumoase pentru cei din jur care au nevoie.
Încă o dată mulțumesc și ce să vă spun, următoarea călătorie să fie la fel, cel puțin la fel de bună și să fie alături de alți prieteni și oameni dragi cu care veți dori să slujiți. Dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. Ce să spun, cred că simțim la fel. Am simțit căldură, am simțit devotament, am simțit pasiune, am simțit dorința de a face bine și am simțit, desigur, și apelul acesta. Vrei să faci parte dintr-o asemenea echipă? Sună la ADRA România și rezervă-ți încă de acum un loc în viitoarea misiune din Malawi. Toate bune!